Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc, kde pokračuje dopolední vysílání. V tom se společně vypravíme do jihovýchodní Asie, kterou si zamiloval náš dnešní host Petr Dzingel. Pravidelně se vrací třeba do Hongkongu, Číny, Vietnamu nebo na Srí Lanku, aby tady cestoval, poznával, sdílel a nasával. Plním si velký sen, říká milovník street foodů. Na ulici ve zmíněných zemích totiž můžete okusit neskutečné dobroty. Petr není jenom konzument, jídla zkouší doma vařit. A protože se mu daří, začal připravovat gastronomický cestopis Východní přísliby. Mluvit ale v následujících minutách nebudeme jenom o jídle, ale i o hudbě, které se věnuje, o pořádání festivalů, penězích, stresu, zdraví, čaji a detoxikaci organismu. Petra Dzingela si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Dobrý poslech a dobrou chuť. Kuchařských knih najdeme na pultech knihkupectví stovky. Další autoři musí tedy přemýšlet, jak připravit tu svoji, aby se mezi nimi nestratila. Jak tuto strategii promýšlel dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, Pardubičan milující Asii Petr Dzingel, který zanedlouho vydá gastronomický cestopis Východní přísliby. Petře, vítejte u nás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den i vám, posluchačům.
Jak jste to promýšlel, když jste se na něco takového, jako je gastronomický cestopis, dal?
Nepromýšlel vůbec. Já myslím, že to vzniklo na základě jakéhosi přirozeného biorytmu, který ve mně vznikal těch uplynulých 12 let, kdy jsem cestoval po východní a i východní Asii. A nějakým přirozeným způsobem, který je mně blízký, vnitřně blízký, jsem se upínal vlastně na ty prožitky z cestování, z gastronomie jako takové, neboť nejsem čistý Maďar, ale jsem napůl, tatínek je Čech a mamka je Maďarka a my tak jako přirozeně máme v krvi to jídlo, pohoštění a tu gastronomii tak jako upřednostňujeme ve vztahu k tomu třeba, když bych vás pozval ke mně na oběd, tak by to nebylo o jednom chodu, ale bylo to minimálně o 4 až 5, tak to prostě zkrátka je u nás. No a když jsem začal cestovat, konkrétně do Asie, tak jsem začal sbírat ty zážitky tím způsobem, že jsem navštívil třeba jako místní maminu v kuchyni, protože pro mě to byl street food, který mě uchvátil, nikdy ne restaurace jako taková, kde je to takové více jakoby strojené a má to svá pravidla. A to mě zkrátka nebylo nikdy blízký, mně se líbilo jít vlastně po ulici, tam si sednout buď na zem nebo na židličku a koukat se do džungle a přitom jíst jejich místní jídlo, nebo ve Vietnamu sedíte na ulici, kde projíždí stovky motorek kolem vás, vlastně sedíte 3 metry od křižovatky, kde stojí 100 lidí a tam jíte to jejich výborné pho, ten hovězí vývar. Nespěcháte, no tak když jste na dovolené a nemáte to tak, v těch začátcích jsem to tak měl, že jsem spěchal, že jsem samozřejmě chtěl stihnout toho co nejvíce. Když už jsem někde byl, tak jsem prostě zůstal den, dva a pak jsem valil někam jinam, ale postupem času jsem se uklidnil, konkrétně Vietnam jsem byl v roce 2016, kdy jsem se vydal za tajemstvím jejich tradiční hovězí polévky pho, která je takovým synonymem Vietnamců, protože oni to snídají, obědvají i večeří a na té ulici to je vlastně pořád k dispozici.
To nespěcháte, já jsem řekla schválně, protože u nás, když si dáte něco na ulici, tak je to do ruky a jíte to cestou co nejrychleji, abyste potom mohl dále pracovat nebo mít schůzku a podobně.
Tady to chybí. Tady to skutečně chybí, ta kultura stravování, tak jednak je to asi daný minulostí, samozřejmě ten kulturní a sociální přístup ke stravování je tady úplně jiný a ta filozofie obecně a také je to počtem lidí samozřejmě, že ve městě, kde je 10-12 milionů lidí, je tam infrastruktura postavená, takže to bydlení pro místní obyvatele není tak rozsáhlé jako u nás. Nemáte tam kuchyni, která má 30 metrů čtverečních, možná v těch 30 metrech čtverečních žijete v 5 lidech tam. Tak pak nemáte jakoby ty propozice k tomu si tam vařit 5chodové meníčko. No a je to tam tak levný, že prostě se tam za dolar tak najíte, no.
To znamená žádný kalkul, žádné velké přípravy. Vy jste prostě využil koronaviru k tomu, abyste sedl a dal dohromady své zážitky, které máte za těch 12 let cestování.
Dá se říct, že ano. A vzniklo to tak, že já, když jsem v těch začátcích v tom roce 2008 poprvé odletěl do Hongkongu a něco jsem tam zažil, viděl ve vztahu k té gastronomii, tak se mě to líbilo. Já jsem si už doma předtím ty jídla vařil, ale byla to dispozice toho čínského kungpa a nějakých těch směsek masových se zeleninou a do toho se dala sojová omáčka a to bylo všechno, že jo? Nic jiného jsme neuměli a nic jiného jsme neznali. Kungpao byla legenda, která se tady po tom, co vlastně padnul komunismus, tak se otevřel ten trh a Číňani byli tou jako primární skupinou lidí a obyvatelstva, která vlastně to jídlo tady začala šířit, jako co se Asie týče, pak až přišli Vietnamci a dneska už se to rozšířilo, jsou tady malajzijské kuchyně a indonéské kuchyně a tak dále. Ale ten zájem byl přirozený. No a já jsem si to fotil, pak jsem si třeba do telefonu psal recepty, později už jsem se i začal ptát a v místech, kde to bylo možné, tak jsem to začal s místňákama i vařit. Vzpomínám, když jsem přišel v roce 2010 poprvé do Tajska, do jednoho krásného tropického ostrova, Samui se jmenuje, a tam jsem si sednul do restaurace. Restaurace vypadala tak, že měla dva stolečky umělohmotné, k tomu se sedělo na přepravkách od piva nebo vína a byla tam taková dvoumetrová macatá mamina.
Domácí kuchyně.
Kolem 65-70 let, starší, protože tam měla dalších 20 lidí okolo sebe a říkala, že je to celá její rodina. Anglicky neuměla skoro nic, ale to nevadí, jako téměř nikde se neumí domluvit lidé tou angličtinou, tihleti obyčejní, kteří nejsou na ten turistický ruch vyloženě připravený, protože ten street food určitým způsobem symbolizuje tu podstatu bytí těch místňáků, kteří si vaří proto, aby se najedli, no a potom třeba, když jim něco zbyde, tak to prodávají lidem. A nebo si zkrátka navaří už víc, z něčeho se nají a zbytek prodají. Oni ho vaří proto, aby přežili, jsou to recepty, které jsou stovky let v jejich rodinnou tradicí, no a tak.
Naším hostem je Petr Dzingel, který připravuje nový gastronomický cestopis Východní přísliby. To, že tam je ten cestopis, naznačuje, že se také o těch zemích něco dozvíme? Nebude to jen o jídle?
Tak bude to gastronomický cestopis, tak jak název vypovídá, bude to o cestování, o prožitcích ze street foodu a zároveň o nějakých prvcích vzdělávání, mohu-li to tak říct. Poněvadž se vrátím možná trochu k té první otázce toho, jak jsem si to připravil, či nepřipravil, tak mě ta doba covidová, díky tomu, že pracuji 27 let v kultuře, umožnila mít trochu více času. Já jsem se posledních 3-5 let začal upínat na tu myšlenku, že bych napsal knihu pro své fanoušky. To se nakonec v průběhu roku 2020, tak jak jsme vlastně vytiskli tu pracovní verzi knihy a začali s tím chodit mezi partnery, kamarády, kolegy z branže a šéfkuchaři a bavili jsme se s nima o tom, tak z toho vzniklo to, že bychom to mohli udělat i online, aby to bylo pro mladou generaci lidí, která ráda vaří a zajímá je to. Takže ten potenciál toho zasáhnout je tam byl a řekli jsme si, proč ne, bude to o kus více práce a investice, ale udělejme to. No a teď vlastně v posledním měsíci a dvou z toho vzniká nápad na to, že když už pojedeme teďka ke konci léta do Hongkongu a Tajska fotit s profi týmem a se štábem natáčet ty materiály, to je online prezentace, tak proč k tomu nepřidat Sri Lanku, proč tomu nepřidat pár dalších věcí a nenatočit to jako televizní seriál. Takže už jsme v jednání i s některými televizemi celoplošnými, jestli by je to nebavilo. A jim se to strašně líbí, protože to vlastně vzešlo jako jakýsi nápad. Já jsem se nerozhodl teď v době covidové, že napíšu knihu, ale to mám všechno těch 12 let za sebou a tak nějakým způsobem to takhle tak vzniká přirozeně. Nebyl to žádný business plán. A to si myslím, že je na tom nejhezčí, protože já se do věcí celý život vrhám po hlavě a mám spíše sny než kalkul a cíl.
To je nesmírně vzrušující, jak si to žije už částečně svým vlastním životem a vy jste takovým pozorovatelem. Když řekneme ta asijská kuchyně, i tady v Olomouci, kdybychom se prošli okolo náměstí, najdeme spoustu nejrůznějších malých restaurací, takových bufetů. Máme my vůbec představu, my běžní konzumenti, co to je ta asijská kuchyně?
Ne. Opravdu ne. Já to zkusím připodobnit. Je to něco jako se svíčkovou. Svíčková v České republice je takový jako signature recept pro každou domácnost. Každá ji dělá nějakým způsobem a my si můžeme představit, jak chutná, víme, co je v ní za suroviny, ale každá ta mamča ji má trochu jinou. A takhle je to v asijské kuchyni. Tam neplatí pravidlo. Neřeší se to, že ten recept nějak musí chutnat, ale přesto je originální. A ta originálnost tvoří především ten prožitek z té chuti. Je to především místo, kde ten pokrmíme, situace, ve které ho jíme. Proto nikdy, i když přijedou kolegové ke mně a já mám naprosto stejný recept, který jsem vařil na Srí Lance a v Tajsku a vařím ho a sedíme a ti, kteří třeba nejsou tak cestovali, řeknou, no, ale tam to chutnalo trošku jinak. Já řeknu, no jasně, byl si na dovolené, bylo tam 40 stupňů ve stínu, seděl si tam v kraťasech a nebyl si v minus 20 u mě v kuchyni a a neochutnával si to. Takže důležitá je ta kompozice jako těch událostí, situací a toho naladění vnitřního. A to prostě jako nejde tady vnést na náměstí v Olomouci, ani u nás v Pardubicích nebo kdekoliv jinde do této místní situace, kde nám to vaří a podávají. No a potom jsou to ty produkty, tady prostě to šidí. A je to dané tím, že tady není pořádná konkurence, takže jestliže tady máme jednoho Vietnamce a jednoho Číňana na náměstí, no tak vlastně je tady pánem on a záleží to na to, jak je vychovaný a co těm Čechům chce nabídnout. To je první věc. Druhá věc je ta, že vietnamští kamarádi, kteří mají restaurace, tak řeknou, my to chceme dělat pořádně, ale zvažujeme, koupíme koriandr, já nevím, v makru, který bude stát půl kila 100 korun, anebo ho koupíme v sapě, kam ho jednou za týden doveze z Tajska letadlo, ale tam stojí 300 korun, což se promítne do té porce. Takže je to vždycky poměr cena výkon, taky teda, ne vždycky, pardon. No a ale většinou, a to je ten problém, je to ten přístup těch místňáků, kteří to tak jako trošku šulí.
Kdybychom chtěli doma začít s tou asijskou kuchyní, co bychom si měli pořídit jako takový základ?
A to je to, proč nad tím přemýšlím takhle do hloubky. Protože já jsem byl vždycky ten, který neupřednostňoval online média, já jsem měl rád knihu, já jsem rád četl jsem ten Matroš a tak určitým způsobem vlastně přemýšlím i nad tou knihou, kdy ti všichni mý PR rádcové a ten můj tým realizační mě říká, hele, ty nemůžeš tady psát ke každému receptu poznámku, jako která bude na půl knihy. A já jim říkám, jak to, že nemůžu, protože já jsem ten autor a já chci přesně tadyhle mamče z Olomouce anebo mladým lidem, kteří to tam někdy jedli a ochutnali a chtějí si to uvařit doma, tak ten street food je velmi rychlý, to si jako dokážeme představit od nápadu k realizaci nám stačí 15-20 minut a jíte, ale potřebujeme tam přesně ty drobnosti, ty niance, to, jako když člověk v 18 pohlíží na svět a pak jako v porovnání třeba, když mu je 40 nebo 50, tak přesně zná už ty atributy toho, co třeba řešit a co neřešit. A to samý platí u jídla a já vám to tam musím popsat. Jsou to strašné drobnosti. To znamená, že když si budeme dělat kari z červené řepy, do kterého použiju třeba kousek mrkve, tak na sílance, když chytíte do ruky mrkev, tak ji cítíte na 30 cm, jak voní. Tady si ji můžu koupit a necítím ji. Takže jak vám můžu udělat recept? Stejný recept se stejnou strukturou surovin, například v zimě, kdy mám balenou mrkev, anebo když si ji ze zahrádky v květnu nebo v červnu jako vytáhnu a voní úplně jinak, má jinou strukturu, je menší, budu ji vařit míň. Tohle všechno já v té knize musím popsat. Takže bude to trochu složitější, ale věřím, že ten, kdo se to chce naučit a věnuje tomu pár hodin večer v posteli anebo v křesle a přečte si to, přesně tyhle ty drobnosti, no tak pak si to odvaří za 10 minut a bude velký mástr v té kuchyni.
Mimochodem, co jste stihl poznat, respektive nejezdil jste asi jenom za tím jídlem, protože to jídlo, to je také to město, to je ta země, to jsou ti lidé, to je, dejme tomu, to náboženství a všechno k tomu.
Musím říci, že má první cesta do Asie byla skutečně za jídlem. Opravdu a já jsem si tam měl nejenom užít, ale hlavně nakoupit všechny, jako čaje a tak dále. Ale samozřejmě ruku v ruce s tím šlo i to poznávání té východní filozofie, která se skládá z několika různých témat. To bylo jakoby zdraví a to nejenom to fyzické, ale i především to duševní. Ta mentální stránka věci mě hodně pomohla změnit můj úhel pohledu na žití, bytí a přístup v biznisu i k lidem samotným. A tak obecně jsem se hodně sklidnil, pochopil jsem, že nemusím tak chvátat, především, že peníze neznamenají všechno, protože já jsem do té doby, teď já musím teda říci, že já pocházím z obyčejné rodiny, kdy táta jezdil kamionem a mamka pracovala v JZD a vlastně tím největším štěstím a úspěchem v očích toho malého osmiletého kluka bylo to, že jsme každou neděli měli rohlíky se šunkou a žil jsem na vesnici, kde ten čas oproti těm městům úplně stál a budoucnost jako vlastně nebyla žádná, nebo žádná, no prožít si ten život jako v té vesnici, chodit od rána do večera do práce a možná o víkendu někam na pivo. No a já jsem to takhle tak nechtěl, to ne proto, že bych byl nějaký frajírek nebo machírek, a řekl jsem si, že chci od toho života víc, v tom slova smyslu, že chci poznat jako ten svět, který jsem viděl třeba v televizi, a řekl jsem si, že nemusím být limitovaný tím, že nemám třeba jako dostatečné vzdělání, že nemám bohaté rodiče a že si na to zkusím vydělat a to vzdělání doplnit jakoby v průběhu času. A to se mně podařilo.
Přišla muzika.
přišla muzika a ta mě vlastně nabídla spoustu možností.
Tady bychom měli dovysvětlit, že vy jste DJ JR a děláte taneční muziku?
Já sám vystupuji jako elektronický DJ, takže hraju na akcích, kterým se říká party, ale zároveň jsem v roce 1999 založil produkční agenturu. U nás u Pardubic je areál Svojšice, ten budou vaši posluchači znát vlastně z těch dob předešlých, kdy se tam konaly velmi vyhlášené folkové koncerty. Já jsem si ten areál vzal do své moci ve vztahu k tomu produkování a organizování akcí už v roce 1999 a v roce 2000 jsem tam uspořádal první akci a to se rozrostlo a moje agentura teďka pořádá různé kulturní eventy pro další jiné kolegy.
Svojšice, letos 10. července jsem zjistila, že by měly proběhnout, tak já vám držím palce.
Děkuji.
Aby to opravdu bylo. Za taneční muzikou do té Asie, vyzkoušel jste to, viděl jste, zažil jste?
Vyzkoušel, je to tam na úplně jiné úrovni, stejně tak jako třeba v tom pohostinství nebo ve zdravotnictví. Máte ty možnosti nesmírné, ta hudba je naopak strašně hodně rozjetá ve vztahu k Evropě. Ten čínský nebo asijský trh je na vzestupu, dominují mu Spojené státy posledních 5 let, ale asijský trh, konkrétně Čína jako taková, tam jsou kluby pro 3000 až 5000 lidí na každé ulici, takže v Šanghaji se třeba v jeden okamžik o víkendu baví 1 000 000 lidí na elektronické hudbě. To jsou obrovská čísla, to je to obrovský trh, je to samozřejmě business case, který zajímá i zbytek světa, proto se celý ten náš produkční tým světový soustředí právě na ten asijský trh, protože to vydělává obrovské peníze. A pro srovnání, u nás tato ta hudba ve vztahu jakoby k taneční hudbě a k vnímání obyčejného člověka nemá takový ten předpoklad toho úspěchu. Na druhou stranu, kdybych to mohl porovnat, tak v komplexnosti toho, jak se posuzuje hudba, kolik na ní chodí lidí, tak elektronická scéna je po pop music druhá nejnavštěvovanější a nejsledovanější hudební žánr na světě. Jednoduše to, co přijde na koncert YouTube, Depeche Mode, Madony, to samé přijde už vlastně i na hranicích Evropy na jednoho DJe.
Má DJ JR šanci odehrát nějaký velký koncert v nějaké asijské zemi?
Má, ale nechce. Ne, já už hraju 27 let, takže už to není o tom, abych chtěl trávit víkendy po nocích. Třeba hrajete od půlnoci do 2 do rána, protože to je především ten čas, kdy se mladí lidé baví v těch klubech, kdy z restaurací se přesunou do těch hudebních zařízení a tam jdou pařit, tancovat a popíjet drinky. Jo. Takže to je ten noční život a já hraju od roku 1994, když mě bylo 14 let a byl jsem ještě na základce v 8. třídě, tak už jsem každý pátek a sobotu hrál na diskotékách pro x set lidí, kousek za Pardubicemi a staral se o tu diskotéku, takže já jsem to celé mládí prožil na mejdanech a v klubech a na diskotékách a už toho mám dost, musím přiznat, takže hraní si vybírám, hraju 1-2krát za měsíc, v Thajsku jsem hrál jsem v Německu, v Evropě na několika různých místech, ale to už je doba dávna, už se tam nehrnu.
Vy jste procestoval Thajsko, Srí Lanku, Vietnam, Malajzii, byl jste v Číně, milujete Hongkong.
Ano.
Opravdu milujete. Proč je tam to srdce?
Já nevím, když jsem poprvé vystoupil v Hongkongu, tak to bylo asi, jako když jsem se poprvé zamiloval. Já jsem se zamiloval, nedá se to pochopit. Já jsem se tam poprvé cítil tak strašně moc dobře. A od toho roku 2008 se tam každý rok pravidelně v lednu vracím.
Jako domů.
Teď teda v roce 2021 se mi to nepodařilo. No vlastně já se tam možná i letos vrátím, teď mi tam odlítáme fotit.
Bude se fotit, ano.
Jo, teď jsem si to uvědomil tím, jak to není ten leden a já jsem vždycky v tom lednu byl pryč, tak to je pro mě...
Úsměv se vám rozšířil.
Jo, vidíte to. A to je přesně ono. A já když jsem se tam vrátil po druhé nebo po třetí, tak jsem to cítil. Cítil jsem to já i má žena, že sem oba patříme. A já si opravdu myslím, že jestli existuje něco mezi nebem a zemí, kdy ta naše duše může určitým způsobem putovat jako v mezidobí a vracet se do jiných těl a tak dále. To by byla diskuze úplně na něco jiného. A to ale za zároveň sedí jakoby k tomu východu, protože my západáci se na to díváme tak, že pilulka, smrt, rakev a konec. Ale to je samozřejmě každého věc, ať to nezní nějak povýšeně hloupě. Ježiš, to bych se nerad dotknul, já na to mám jiný názor. A myslím si, že jsem v tom Hongkongu určitě žil kdysi, protože mě je tam strašně krásně. A proč? že je to ten street food, který mě tam táhne, protože je to opravdu rozmanitý, pestrý a na té nejvyšší úrovni, protože v Hongkongu, pokud chcete přežít, tak musíte být dobří. Musíte mít nejenom dobrou cenu, ale především kvalitu, protože ta urbanistika je tam tak jako jiná oproti jako tomu, co jsme zvyklí tady. Tam máte na ulici restauraci, obchod. Takže když je ulice dlouhá kilometr a máte na ní, já nevím, 200 vchodů do těch jako baráčků, do těch mrakodrapů a do těch budov, tak vždy je to prostě buď obchod, anebo restaurace. 100 restaurací na jedné ulici je strašný mazec. A zajímavé je to, že do každé vlezete v jakýkoliv čas od zhruba 10 dopoledne po 4. hodinu raní, tak je to plný a furt se jí. Takže já, když přijedu a mám jetlag, mám prostě ten spánkový posun, nemůžu usnout a já nevím, je 4:30 ráno, tak se seberu a vždycky najdu perfektní jídlo na poloprázdných ulicích Hongkongu a tak. No a pak se mně líbí to, že třeba sednete do metra, někam se 10 minut přesunete, vylezete ven a napravo máte ten záliv, vlastně tam to moře, vlevo máte džungli, do které si vlezete po 20 metrech od toho metra a najednou jste v jiném světě, je tam ticho a zpívají tam ptáci, vidíte tam opice na stromech, jsou tam buddhistické kláštery. No a když chcete, tak popojdete o dalších 10 minut dál a zase jste v tom reji velkoměsta, kde je nejhezčí shop různých módních návrhářů, který vám ukáže ten svět biznesu, kde vlastně jsou pro nejvíce zámožné lidi z celé planety připravené produkty ke koupi, hodinky za 12 milionů korun. Takže jsou to takové kontrasty toho, když vlastně se díváte ve výloze na takhle drahé hodinky a v ulici dál vidíte starou babičku, jak tam prodává brambory a nebo kaštany pečený a je ráda za to, že si tam vydělá 20 korun za den. Takže možná jako přesně tenhle ten kontrast jako toho světa a tohoto uspořádání je pro nás lidi jako tak si jakoby hmatatelné a viditelné. Ta chudoba, ta bohatost, tak asi.
Petře, vy se vůbec netajíte tím, že jste si sáhl na dno ve svém životě, že jste prodělal, vy tomu říkáte, nemoc prezidenta Václava Havla, že vám v poměrně mladém věku prasklo tlusté střevo. Jsou ty cesty do Asie i ozdravnými výlety?
Určitě, 100%, pokud zase fyzicky i mentálně, tak tlusté střevo mě prasklo, protože jsem v roce 2006 jezdil v pátek i v sobotu hrát. Někdy jsem měl 4 hraní za víkend, nejenom v České republice, jezdil jsem i do Evropy, do toho jsem pořádal X festivalů za rok. Moje agentura se tehdy rozrůstala, takže jsem vlastně zařizoval i hudební programy pro mnoho klubů tady na Moravě, i v Čechách a v Praze především. No a plus jsem těch aktivit měl tolik, že jsem jenom dřel a vlastně jsem se honil jenom za těmi penězi bez výsledku, takže to tlusté střevo to byl důsledek toho mého několikaletého snažení se a honění se za ničím. A právě ta Asie mě dala ochutnat ten život trochu jiným způsobem a ukázala mi, že třeba pití zeleného čaje je přínosem pro lidský organismus ve vztahu k detoxikaci a k ozdravení, k očistě ducha i těla, protože jsem vlastně vešel do jedné čajovny, která je v Hongkongu již 130 let a tam mě viděli ty babičky a hnedka mě sočí. Poznali, že jsem zanešený a jsem si tam musel odplivnout do kapesníčku a oni se mě na to podívali a řekli je. Tak ty máš sobě záněty a ty tam sedíte, přijedete z České republiky, kde jste zvyklí si vzít acirpilin a paralen, když vám je blbě a to je tak možná všechno a možná vývar a já nevím co a citronový čaj, to takový ty starý věci, které jsme měli zažitý od naší maminky a babičky. No a tam to najednou bylo trošičku jinak, nebylo potřeba doktor, nebyly potřeba žádný skeny, rengeny a antibiotika a bylo mě řečeno, že tady budeš pít zelený čaj a bude ti dobře jako. Až příště přijedeš, tak uvidíš. A je mě dobře, no. Hodně mě to pomohlo. No a pak je ta mentální stránka věci a to je obecně o té východní filozofii, bychom si tady povídali strašně dlouho. Je to přístup k životu, přístup k hodnotám, o tom, že třeba v Thajsku každý ví o tom, co to je koriandr, co to je zázvor, co to je galangán, co vlastně v lidském těle dělá a to vědějí i děti malí, se kterými tam sedím na trhu a ty mě vždycky poučují, hele, to je dobrý, to je zázvor, tohle je citronová tráva, to ti vyčistí střeva, dej si hodně čili, protože je teďka teplo, komáři tě nebudou štípat a nevím, co těch historik kolem toho je hodně, takže má to samozřejmě přínos pro lidské zdraví, fyzické i duševní.
Salát z tuňáka na thajský způsob. Papájový salát, chili salát z rýžových nudlí se syrovou zeleninou a houbami. Kokosová polévka s galangánem a citronovou trávou. Tak už jste poznal, že jsem se dívala na váš Facebook, že jsem si prohlížela fotky, když jsem se připravovala. A pak jsem našla také recept, a teď nevím, jestli to řeknu správně, Hong Kong ramen.
Hong Kong ramen, ano.
A to je nějaký váš, který vy jste si vymyslel?
To je můj, ano. V Hongkongu je to velmi těžké, co se týče toho se něco naučit, proto teď, až odletíme, tak všechny ty recepty, které já tam mám, které jsem si neodvařil. V Hongkongu jsem si je odkecal s místňákama, ale neodvařil. Tak teď se nám podařilo dostat na agenturu cestovního ruchu v Českou, která tam s nimi spolupracuje, a snažíme se teda už dlouhou dobu najít někoho, kdo by nás do těch kuchyní pustil. To je strašně zvláštní, že Hongkong na tohle to je takovej hodně odtažitej. Ale já doufám, že se mě to podaří, protože ta moje kniha a ten cestopis bude autentický. Všechno, co vás chci naučit, si uvařit, jsem odvařil sám s místňákama. Tady ty poznatky nejsou stoprocentní, proto jsem si řekl, aby to tak bylo, že to musí se stát. A hongkongský ramen je něco, co já tam vlastně jím. Je to restaurace, která v restaurace je něco, představme si, něco jako garáž, která je asi tak pro 10 aut. Vlevo vpravo jsou stolečky a lavice na sezení. No a před touto garáží jakousi v zapadlé uličce stojí fronta 50 lidí. Otvírají v 11, zavírají v 11 večer a neexistuje, aby ta fronta tam nebyla. Neexistuje. Mají tam polévku, která vypadá tak, že vlastně vy přijdete, dostanete, dejme tomu A4-kový papír, já bych to pojmenoval jako papír z běžné tiskárny, kde máte zhruba 100 položek, které si můžete zaškrtnout. A dostanete vývar s nudlemi a teď si můžete určit, jak ho chcete kyselý. Kyselý naše způsobu, pálivý naše způsobu, slaný naše způsobu, sladký naše způsobu. A vy si jenom zaškrtáváte tu intenzitu, jakou chcete. Takže vlastně vy si můžete změnit kyselost, slanost a pálivost celkem na 30 různých způsobů, 30 různých kombinací dohromady, když to budete takhle kombinovat. No, potom si zaškrtnete zeleninky, houby, masa. Vepřových mas je tam na 10 různých způsobů. Je tam dušené, je tam vařené, je tam mleté, je tam pečené, je tam grilované a takhle tak vlastně jdete. A ta chuť je tak grandiózní, tak plná. Já to nedokážu vám to popsat, jak to chutná, ale ramen je původem z Japonska a z Jižní Koreje, nebo z Koreje jako obecně, o té severní teda toho moc nevím, ale ten Hongkong tím, jak má podobný ten způsob stravování, že tam polévka spíše znamená trocha vývaru a především nudle, doplněné o různé zeleniny a bylinky a tak dále, tak já jsem si vytvořil svůj recept, který dělám a který chutná spoustě lidem, vařím ho 2 dny, skládá se ze 3 nebo 4 různých vývarů a spoustí mňamek.
Začalo mi kručet v břiše. Je to na dobré cestě. Když už jste říkal, že máte problém sehnat nějakou kuchyni, ve které byste mohli vařit a fotit v tom Hongkongu, ti lidé vás pustí ke svému know-how? Oni vám prozradí třeba, jak na to?
A to je přesně ono. Všude jinde, jo. V tom Hongkongu je to těžký. Čína byla úplně v pohodě. Čína tam nevědí, že by vlastně jako o něco mohli přijít. Tam je to ani nenapadne. Ale ten Hongkong. Jak to říct? Ono to souvisí s tím, že když tam cestujete, tak cítíte stejně jako třeba v Anglii ten systém, který oni jsou slušní, oni jsou vstřícní, jsou pravdomluvní, to všechno samozřejmě ano, ale je to naučený.
Rezervovaní.
Ano, Angláni jim řekli, že jako takhle se to jakoby má a musí, tak to prosím dělejte. No, ale tohle to jako ta srdceryvnost tam jako není jako. Ne, takže nechtějí vás tam pustit a nechtějí vám to vyloženě, to budu muset asi zaplatit, bych to viděl tak, aby se mně to podařilo, ale mě to za to stojí, protože pak vám to přednesu a přinesu tak, jak to má přesně být.
Východní přísliby, my je tady zatím máme v té drobné formě ukázkové. Kdyby ta knížka, Petře, měla vyjít?
No, tak já doufám, že bude na konci roku. Listopad, prosinec před Vánocemi. Ale je to tak nesmírně složité a já jdu tak do detailu, že si koumám všechny věci, takže když jsme teďka byli fotit u paní Aleny Hrbkové, což je dvorní fotografka třeba Zdeňka Polreicha, která nám fotí a stará se o tuto grafickou část knihy, tak když jsme u ní byli fotit prvních 12 receptů a vařili to tam, tak já jsem si týden potom uvědomil, že jsem zapomněl dát klíčky do jednoho jídla, které mám tam korejské, a tak jsem se rozhodl, že to celé budu muset absolvovat znovu. Tím chci říct, že to je velmi náročný proces. v té podobě toho, jak já to chci udělat. Takže je dost možné, že to bude až na jaře 2022.
A mohlo by se stát, že by skončil DJ JR a objevil by se nějaký nový kuchař s novou restaurací, třeba v Pardubicích, kde žijete?
Ne. Já myslím, že já nejsem kuchař, já vlastně reprezentuju člověka, který měl sen. Já myslím, že se s tím může identifikovat spoustu těch normálních lidí, na který se zapomíná. Nemusíte být hvězda z televize pro to, abyste měl lidem co nabídnout, tohle já cítím a vidím. Zároveň nemusíte být šéf kuchař, který potřebuje nakrájet cibuli za 10 vteřin, mít na sobě rondon a dvě vylepené hvězdy pro to, aby u vás lidem chutnalo. A já jsem to zažil, že když chodím na návštěvy k lidem, tak každý chce pohostit, uvařit dobře a sdílet to své štěstí a lásku z toho vaření. O tom bude moje kniha a mé vaření, ale aby skončil DJ JR a ukázal se tady frajer, který bude někde vařit a předvádět se v restauraci. Myslím si, že pro tohle to se člověk musí narodit, že tam opravdu musíte být ten Zdeněk Polrajk, tam opravdu musíte v srdíčku cítit to nadšení a to já nemám. Tomu se musí člověk oddat určitě 100% a to už já nechci. Je mi 43, já vám chci uvařit s láskou recepty, které budete mít do 10 do 15 minut připravené a podané a budou autentické z těch míst, kde jsem cestoval a uvařil je, ale to je vše.
Naprosto jasno, v tom má dnešní host Českého rozhlasu Olomouc, host Dity Vojnarové, Petr Dzingel. Tak ještě jednou zopakuji, jeho knížka se bude jmenovat Východní přísliby a na konci roku se do knihkupectví dívejte, jestli tam leží. Děkujeme za návštěvu, přejeme hodně štěstí, ať má knížka úspěch. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji vám i posluchačům a budu rád, když se mě najdete na Instagramu, kde jsme jako Východní přísliby, anebo jako Petr Dzingel. Mějte se hezky a ať se vám všem daří a buďte v lásce.